emakume zinemagileen genealogia bat, puntu itxuak eta aulki utxak. Uxu errei gorraiz. Etziren ezkutaketan ari, etziren fokutik nahita urrundu eta hain justu horregatik da hain garratza galdera oskatu ondoko isilunea. Nola aurkitu nauzu? Esan zion, Ester Pérez de Ulate artistak olatz obeierori orain bi urte. 20. mendearen bigarren erdian lanean jardun ziren euskal emakume zinemagileen genealogia bat osatu nahian Zebilen ordurako gobeiero eta preseski horregatik jo zuen Pérez de Ulateren gana. 1989-tik 1990-era bitarte bi film labur zuzendu zituela jakindakoan. 2024 urriaren 30ean bildu ziren aurrez aurre eta hizketan hasi bezain laster, Pérez de Ulatek agerian utzi zuen gogo bizia zuela jakiteko obeierok nola aurkitu ote zuen. Obeieroren iritziz, pozizpi bat akaso ere bai, baina batez ere zera erakusten du erreakzio horrek. Emakume zinemagileen ikusgaitasunik eza hain izan da sakona. Ezen batzuetan haiek ere harritu egiten diren inork isiltasun hori pitzatzen badu. Eta adibide bat baizik ez da Pérez de Ulaterena. Asko dira artxibo nagusietatik kanpo zinemaren historia ofizialetik aparte. Horregatik, erreskaterako eta aitortzarako lan gisara ere deskriba daiteke obeierok eginikoa. 29 zuzendariren obrak katalogatu ditu eta galdera honi erantzuteko gakoak bilatu. Zerk egin ditu emakumeok ikusezin? Zinemagilea eta ikerlaria da obeiero, Barainain, Nafarroa, 1985 eta iragan neguan aurkeztu zuen bere azken azterlanaren emaitza doktore tesi batean. Euskal zinema zuzendarien ikus ezintasunaren genealogia. Jannik Bellonetik Kimuak programaren lehen belaunaldira arte, 1947-1988. EH1 egin zuen Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean eta Iratxe Fresneda eta Tania Arriaga izan zituen zuzendari. Absentziak abiatu zuen ikerketa. Obeierok gogora ekarri duenez, unibertsitatean ikusentzunezko komunikazioa ikasten ari zela, zinemaren historiari buruzko ikasgaietan ere apenas hitz egin zioten emakume zinemagileei buruz. Zer esanik ez emakume euskaldunei buruz hain gertu egonda ere, eta haien bila hasi zen orduan, sarean batik bat. Horrela hasi zitzaizkidan batzuk agertzen. Alice Guy Bache adibidez, intentzio zinematografiko bat zeukan pelikula bat egin zuen lehenbiziko emakumea. Ari buruz ere, ez zidaten hitzik esan unibertsitatean. Eta bilaketan, erantzun apurren bat bai Guy Bacherena kasurako, baina batez ere zuloak aurkitu zituen ikerlariak. Puntu itxu mordo bat agerian ez baitzegoen ezer. Hori ikusita, galdeka hasten zara zeure artean. Non bilatu behar ditut emakume hauek artxiboetan ez badaude? Non daude? Nor dira? Kasualitaterik ez. Zinemagintzaren historia osoa aldi berean fokuratu ezin da 1947-tik 1988-ra bitarteko epean zoom egitea erabaki zuen obeierok ikerketarako. Ez zoriz. Batetik, gai horren gainean eginiko azterketa ugaritan Jannik Bellon zinemagileak Miarritze, Lapurdi, 1924 Paris. 2019-1948 estreinatutako Goemons lana jotzen delako Euskal Herrian emakume batek zuzendutako lehenbiziko filtzat eta bestetik. Eusko Jaurlaritzak 1988-an abiarazi zuelako ikusentzunezkoen ekoizpenean eta banaketan laguntzeko Kimuak programa eta besteak beste obeieroren iritziz. Egitasmo hori martxan jartzeak mugarri nabarmen bat ezarri zuelako euskal zinemagintzan. Gainera, ikerlariak iradoki bezala zentzua du Andre zinemagileen ikusezintasunari buruzko azterketa bat iraultza digitala gertatu aurreko garaiari eskaintzeak. kimuak sortu eta urte gutxira zabaldu zen interneten erabilera eta sare sozialak gero. Ez zuen ikusezintasuna desagerrarazi, baina aldaketa handia ekarri zuen. Artxibategi ofizialetan baino gehiago, filmoteketako atal nagusietan baino gehiago, Obeierok artxibo alternatiboetan deskubritu ditu tesian jasotako zinemagileen izenak eta lanak. Zinebi jaialdiaren programa zaharrak, Bilboko jaialdi horrek Iberoamerikako eta Filipinetako dokumentalen nazioarteko lehiaketa izena zuen orduan. Eta Iruñeko IPES Fundazioaren liburutegia eta dokumentazio zentroa bereziki izan zaizkio baliagarri, bai eta batez ere zinemagileek elkarri eginiko aipamenak ere. Batekin harremanetan jarri eta beste batez hitz egiten zidan. Eta hark beste izen batzuk ematen zizkidan eta haietako batek besteren bat gogoratu du hunkituta. Domino efektu hori izan da garrantzitsuena eta ederrena. Eta eskerrak hala gertatu zen. Denetariko bultzadak baitira beharrezkoak. Obeieroren iritziz, emakume zinemagileak historiatik ezabatu izana ere ez baita zoriz gertatu. Zera iradoki du, historiografia patriarkalak mekanismo jakin batzuk baliatu dituela andreak baztertzeko eta ederki olioztatutako engranajea dela hori funtsean. Genero eta klase bazterkeriak ez ezik, honek ere rol importantea jokatu du horretan dioenez, zehaztu gabetasun akademikoak. Jannik Bellon, Maria Luisa Elio, Mirentxu Loiarte, Maria Jesus Fonbellida Tatus Jurre Ugarte, Ana Barandiaran, Arantxa Lazkano, Irene Arzuaga, Maria Zamakola. 29 izen abizen biltzen ditu Obeieroren katalogoak guztira. Eta haien obra guztiak ez ezik, beti ere 1947-tik 1988-ra bitarte eginikoak zenbaiten ahotsak ere jaso ditu. Haietako 17 eginiko elkarrizketekin ere ornitu baitu ikerketa. Aztertutako ibilbide zinematografikoetan, garbia da film laburren nagusitasuna. Eta neurri batean, ikerlariaren esanetan, zinemagileen autu artistikoa izan daiteke hori, formatu horrek sarri sormenerako askatasun handiagoa ematen duelakoan dago, izatez. Baina susmoa du, iraupen motzeko lanen alde egin izana estuki lotua egon zela, kasu askotan bai behintzat, baliabide ekonomikoekin. Aparteko finantzaketari gabe, jakinik autoekoizpena izan zutela askok lanerako aukera bakarra, ez da harritzekoa hala jokatu izana dioenez. Askotariko gaiak ageri dira zinemagileon filmetan pantailaratuta, baina indar berezia dute, edonola ere, memoria historikoak, biolentzia politikoak, batez ere erregimen frankistak baliatutako indarkeriak, 1936ko gerrak, euskal gatazkak eta erbesteak. Era berean, lanetako askotan dute garrantzia emakumezkoen gorputzen gaineko gogoetek, sexualitateak, amatasunak eta mandatu patriarkalen kontrako erresistentziek. Azaleratzeko asko direlakoan. Gipuzkoan eta bereziki Donostian zenbatu ditu zinemagile gehien Obeierok. Hiri horretan jaiotako 7 zuzendari jaso ditu katalogoan. Dentsitate demografikoari baino gehiago, hiri horretan ordurako bazegoen sare kulturalari eta formakuntzarako zentroei egotzi die hori ikerlariak bereziki. Gehienak hiriburuetakoak ziren, hori batetik, baina bereziki nabarmena da Donostiaren kasua, eta bestalde oso gutxi zeuden Arruazun Nafarroa, Agurainen Araba, Tuteran Nafarroa edo Larrabetzun Bizkaia adibidez. Koordenatu geografikoei loturik zenbait utxune azaleratu dira ikerketan. Aztergai izandako epean, Bellonda Obeierok Ipar Euskal Herrian topatu duen zinemagile bakarra hiru baizik ez ditu kontatu Araban eta ez du aurkitu Bizkaian jaio edo batik bat lurralde horretan aritu zen zuzendaririk. Bizkaiaren kasua bereziki bitxia da. Gaur egungo egoerarekin alderatu zargazkia oso bestelakoa delako zehaztu du. Edonola ere, zonaren arabera emakume zinemagile gehiago edo gutxiago aurkitu izanari dagokionez, Obeyerok argitu du horrek ez duela zertan erakutsi garai hartako ekoizpenaren erradiografia fidela edo zorroz zorrotza. Izan ere, preseski ariketa horretan, atzera begiratzeko keinu horretan sumatzen da gehien zenbateko oztopoak dauden genealogia feminista bat garatzeko dioenez. Maria Luisa Elio zuzendariaren En el balcón vacío filmeko irudi bat. Altsasuren, Nafarroa adibidea eman du azalpen hori garatzeko. Biztanleriari dagokionez, herri ertaina izanagatik altsasuarrak dira tesian jasotakoen 17% baino gehiago, 5. Eta horrek, beste deus baino gehiago esperantzarako leio bat zabaltzen duela uste du ikerlariak. Elur bola izendatu du fenomenoa. Altsasu inguruko zinemagile ugari topatu ditut, batik bat bertan jasotako testigantzen bidez izan nuelako beste batzuen berri. Hori ikusita, pentsatu nahi dut beste zonaren bateko ahotsen bat jaso izan banu, esate baterako Ibarkoa Gipuzkoa horrere aurkituko nuela garai hartan zineman borborka zebilen ingururik. Alegia, altsasukoa ez da salbuespenezko kasu harrigarri bat. Agian, hori baino gehiago, emakumeei egiten zaizkien aitortzek zirkulatzeko daukaten maneraren erakusgarri bat da. Artxibo ofizialetatik harago mugitzen den horrena. Dena dela, ebazteko zaila den ekuazio bat dakar genealogiaren auziak Obeyeroren iritziz. Dioenez, ezinbestekoa baita zinemagileon ibilbideak eta obrak erregistratzea, haiek guztiak biltzeko artxiboak osatzea, baina eluke sentitu nahi kanon bat sustatzen ari dela horrela. Ikerlariak gatazkatsutzat dauka terminoa bera, izan ere. Zerrenda bat egiten duzunean, ezinbestean uzten dituzu beste batzuk zerrendatik kanpo eta halako esklusibotasun bat bultzatu. Hierarkiarik gabeko artxibo bat du ikerlariak helburu. Horren epikoa ez den bat genioa bezalako figura maskulinoetatik urrunduko den bat. Ursula K. Le Guinen fikzioaren garraio poltsaren teoria 1980 izan du helduleku horretarako hain zuzen. Nork ikustea da xedea? Zerbait ikusarazteko derrigor behar da ikusiko duen norbait inguruan. Obeyero. Kontua da nork nahi dugun begiratzea. Dena egiteke dago, zinema tirokatu liburu kolektiboan ikerlariak berak jasotako gogoeten oihartzuna dakar akordura Obeyeroren ohartarazpen horrek ezinbestean. Iratxe Fresnedak koordinatu zuen argitalpen hori, 2025 abenduan aurkeztu zuten eta begirada ohiko film komertzialetatik aldentzeko aldarria egin zuten arekin batik bat. Dena dela, zenbait figura ikusezintasunetik ateratzeko beharko liratekeen ez idatzi zuen Obeyerok, preseski, eta horretan azpimarratu zuen kontua etzela aurretik inoiz begiratu etzieten horien begiradak erakartzea. Begirada, hegemonikoa bera zalantzan jartzea baizik. Harago ere, jo du orain ikerlariak. Bereziki importantea da guk geuk gure aurrekoak eta hurbilekoak ikustea. Izan ere, nola imaginatuko ditugu bestela guk egin ditzakegunak? Guregatik egin behar dugu hau. Hain zuzen ere, erreferentzia falta nabarmendu du ikerlariak. Eta erreferentzia edo ereduen bilaketaz eta erreskateaz mintzo, zera ohartarazi du, zorrotz, inoiz zinema zuzendari izatera ailegatu ez ziren horiek ere hartu beharko direla aintzat derrigor. Zinemarik egiteko aukera materialik edo simbolikorik izan ez duten emakume horiek guztiak. Haiek nahita ere ezin dira ikusi eta hori hala aulki utxekin gustatuko litzaioke irudikatzea. Amonaren Ahizpa Kaminoren omenez imaginatu du aulki horietako bat. Sinetxia baitago honetaz, oheratzean kontatzen zizkion ipuin haiek zinez ziren film batean ere ikusteko modukoak. Mirentxu Loiarteren Irrintzi, 1978 filmeko irudi bat. Lupa Lau filmografiatan. Filmek jarritako amuei tiraka 29 bizitzatan jarri du arreta Obeyerok. Haietako lautara eginiko hurbilketa da hau.